Onko sulla kirja, joka on muuttanut sun elämän?
No on aika hankala valita jotakin yhtä kirjaa, joka olisi muuttanut elämän, mutta semmoinen tärkeä kokemus oli, kun mä aloitin sanataideharrastuksen ja mun ohjaaja Tuutikki piti kovasti Italo Calvinon kirjoista. Ja mä luin silloin ysiluokkalaisena Italo Calvinon Halkaistun varakreivin. Ja se vaikutti muuhun jotenkin todella syvästi semmoisessa sadunomaisuudessaan, mutta silti siinä oli jotakin paljon syvempää. Ja ehkä se oli myös se Tuutikin rakkaus siihen kirjaan, joka jotenkin sai inspiroitumaan.
Do you have a book that changed your life?
Well, it's On the Origin of Species by Charles Darwin, because, well, I studied biology. Yeah, it was the most important book in biology ever, and it has been a guiding line through many courses. And I think if you understand the principle of evolution and natural selection, you know pretty much most you have to know about nature and how nature works. That's why it's my most important book, and a book that changed my life.
Teatteriohjaaja, toimittaja Susanna Kuparinen. Me keskustellaan tänään William Shakespearen näytelmästä Henrik IV, joka on kirjoitettu tuossa 1590-luvun alkupuolella. Tämä on osa tämmöistä laajempaa näytelmien jatkumoa, johon kuuluu Richard II, Henrik IV, joka on siis kaksiosainen näytelmä, osat 1 ja 2, sekä myös Henrik V. Ja tästä puhutaan tämmöisessä niin kuin tetralogiana, jossa on kyse vallan oikeutuksesta. Se on ehkä sellainen niin kuin iso teema, mikä tähän näytelmään liittyy. Mutta siis tarkemmin, tässä on kuningas Henrik IV, hänen poikansa prinssi Henrik, sekä joukko ylhäisiä miehiä, jotka haluaa syöstä kuninkaan vallasta. Tässä on kyse kapinasta. Kapina lopulta tukahdutetaan ja prinssi Henrikistä tulee kuningas Henrik V. Mutta minkä takia sä haluaisit valita nimenomaan Henrik IV. Näytelmän tähän kirja, joka muutti elämäni ohjelmaan?
Siinä on useita syitä. Mä oon ohjannut siis teatterikoulussa dramaturgikollegani kanssa, Jukka Viikelän kanssa, yhdessä tehtiin tästä esitys. Ja tää oli mun toinen Shakespeare silloin. Et mä olin ohjannut jo kakkosvuosikurssilla kuningas Learin. Ja Shakespeare on semmonen teatterilaisten tulikoe. Ja mä opin tästä näytelmästä paljon, siis sekä hyvässä että huonossa. Ja se on jo kiinnostavaa, että miten mä eksyin tämän näytelmän ääreen, koska sitten tietenkin Suomessa nämä Shakespearen historialliset näytelmät on vähemmän tunnettuja, koska no, ne nyt kertoo brittien ja ruusujen sodan taustoista ja siitä, miten Britannia muodostui. Mutta toki niillä on paljon kerrottavaa meillekin, mutta mä katsoin silloin, 2006 me siis ohjattiin tämä tuonne Teakkiin, niin ehkä vuotta aikaisemmin televisiossa tuli dokumenttiohjelma Vapaapainista. Ja siinä Vapaapainia, niin toimittaja sattui siltä sitten kysymään, että no, et mikä sun lempikirja on. Ja se tuli suoraan matsista ja siellä oli naama ihan veressä ja sitten puuttui jotain hampaita. Ja sitten se hymyili leveästi ja sanoi, että Henrik IV, osat 1 ja 2, että kaikkien pitäisi ehdottomasti lukea ne. Ja puhui muuten ihan hiton täydellisellä brittiaksentilla. Ja sitten mä mietin, että okei, että jos toi Vapaapainia on sitä mieltä, että kaikkien pitäisi lukea tämän näytelmän, niin minäpä luen. Siitä on paitsi Kajanderin se vanhempi käännös, niin aivan loistava Matti Rossin uusi käännös, joka tekee siitä jollain tavalla, se tuo sen meidän maailma.
Se on aika kouriin tuntuvaa suomea.
Joo, ja siinä irrotellaan ja se on äärimmäisen onnistunut, että yhtäkkiä se muuttui joksikin muuksi kuin sellaiseksi barokkikulissiksi, että se tuli yhtäkkiä tänne nykyajan kaduille. Ja sitten sieltä ihan eri tavalla sen uuden suomennuksen kautta löysi niitä yhtymäkohtia tähän päivään. Mistä tullaan sitten toisaalta Shakespearen ongelmallisuuteen. Se on aina allegorista kuitenkin väistämättä, kun se on kirjoitettu niin monta sataa vuotta aikaisemmin, että se on ohjaajalle semmoinen tuskien taival. Kun sä sanoit, että Shakespearen näissä kuningasnäytelmissä käsitellään valtaa, kyllä, mutta kun se ei riitä. Että se aina viekottaa tekstinä, mutta kun se on pakko määritellä, että miten se kertoo vallasta juuri nyt, juuri tässä yhteiskunnassa. Mun täytyy sanoa, että mä en ole tähän asti kyllä onnistunut siinä vielä kauhean hyvin.
No mikä siinä, siis tässä teemassa, kuninkuuden puolustamisessa ja kapinassa, mikä siinä sitten, mikä siinä kolisi?
No tässä Henrik neljännessä, siinä on kolme Henrikkiä. Siinä on isä Henrik, joka on tämä kyseinen Henrik neljäs, mutta jää itse asiassa aika taustalle. Että se on vähän harhaanjohtava tämä näytelmän nimi. Sitten on prinssi Henrik, tämmöinen raikuli prinssi, joka luuhaa Lontoon alamaailmassa ja kapakoissa. Ja sitten on tämmöinen kunnianhimoinen Henrik Tulikannus.
Henrik Percy.
Niin, Henrik Percy, joka tulee pohjoisesta ja haluaa kaupata vallan. Ja tämä villikortti on tämä Falstaff, prinssi Henrikin dokauskaveri siellä Lontoon kapakoissa, josta tuli niin rakastettu hahmo jo silloin aikoinaan, että käsittääkseni oli tarkoitus jättää tämä Henrik neljäs ekaan osaan, mutta sitten se vaade saada niin kuin Falstaff uudelleen lavalle oli niin kova, että sitten se joutui kirjoittamaan tämän toisen osan, jota pidetään ekaan osaa heikompana. Se petoksen ja pettymisen tematiikka, joka pyörii näiden neljän henkilön ja ihmissuhteiden ympärillä, on hirveän kiinnostava. Ja tässä näytelmässä, siinä tekstissä on jotain hirveän modernia. Et kun vertaa sitä moniin muihin Shakespearein näytelmiin, niin niissä on usein henkilö, joka on läpikotaisin paha, joka viekottelee hyvän, mutta erehtyväisen päähenkilön tekemään karmeita asioita. On näitä niin kuin Edmund vaikkapa Kuningaslearissa tai Jaago. Et on aina tämä jalo päähenkilö ja sitten tämä musta nyrkki. Niin, tämä Henrik IV on täysin poikkeava siinä mielessä, että ne on yllättävän moderneja. Ja Shakespeare tarkastelee henkilöitä vähän niin kuin eri kulmista. Vaikkapa Falstaff, joka näyttää tällaisena moraalittomana, vähän karnevalistisena hahmona, niin siellä saattaa yhtäkkiä tulla Falstaffilta äkkisyvä monologi siitä, miten naurettavaa kuninkaiden kunnia on. Että aina heikot sit lopulta on sitä tykiruokaa, jotka heittää lihamyllyä, eikä kukaan muista niitä sen jälkeen, kun on mennyt pois. Niiden nimet ei säily missään. Tai sitten prinssi Henrik ja Falstaffin välinen suhde. Henrik neljännessä on ehkä raain loppukohtaus, mitä Shakespeare on koskaan kirjoittanut mihinkään. Siis se päihittää kaikki Titus Andronikukset ja kaikki nämä sen verikekkerijutut. Siinä niin kun prinssi Henrik ja Falstaff luo tämmöisen kapakkaliiton ja auttaa toisiaan. Ja Falstaffille on hirveän tärkeää se moneen otteeseen näytelmän aikana pyytää sitä prinssi Henrikkiä vannomaan, että kun sinusta tulee kuningas, niin ethän hylkää minua tänne katuojaan. Ja prinssi Henrik lupaa sen moneen otteeseen, että en hylkää. Mutta kappas, mitä tapahtuu lopussa, kun prinssi Henrik on sitten noussut kuninkaaksi ja hänestä tulee tämä suunnattoman suosittu ja jalo kuningas Henrik V. Falstaff odottaa Lontoon kadulla ties kuinka kauan, että vanha kunnon prinssikaveri menee ohi ja toteuttaa tämän lupauksensa. Ja sitten kun tämä kohtaaminen vihdoin tapahtuu, niin prinssi Henrik, nykyinen kuningas Henrik, kun hän näkee Falstaffin, niin sanoo tyyliin, että katoa vanhus. Että, en osaa siterata suoraan.
Älä kuvittele, että minä olen entiseni. Että käännyn entisestä itsestäni käännyn pois ja entisestä seurastani.
Joo, ja sitten heitetään vielä niin koko joukon vankilaan. Falstaff seuroi, että okei, ne on elänyt ehkä rumaa elämää. Ja voi olla, että niiden elämänhallinta ei ole ihan niin kuin täysin kantimissaan. Ja voi olla, että ne vetää liikaa viinaa. Mutta silti velkojen takia siellä heittää vankilaa kaiken maailman raskaana olevat prostituoidut. Mutta se on niin ankara se loppu, että se on ehkä myös se, että minkä takia mä tartuin tuohon, että siinä on se, että kun todellisuudet eroavat toisistaan, niin sitten yhtäkkiä se tietty empatia ja sympatiakin katoo, missä voi nähdä jotain yhtymäkohtia tähän aikaan, mitä me nyt eletään.
Tämä perusasetelma on se, että ainakin tässä alussa, että prinssi Henrik on jotenkin pettänyt sen oman kuninkaallisen sukuperänsä. Sukutaustansa ja lyöttäytynyt näiden juoppojen ja retkujen seuraa ja viettää aikansa vaan siellä kapakassa ja bordellissa. Ja sitten vähitellen siellä niin kuin taistelujen kautta niin kuin kokoaa oman kunniansa, saa takaisin oman kunniansa.
Joo, mutta siinä koko näytelmä alkaa siellä, että prinssi Henrikin isä, kuningas Henrik, pitää pitkän saarnan siitä, että voi hitto, minkälainen niin kuin pikku nilkki mun poika on, että miksi mun poika ei ole niin kuin se toinen Henrik, se Henrik Tulikannus, eli tämä tuleva kapinallinen ja vallananastaja, En muistaakseni isä Henrik sanoi niinkin julmasti, että ehkä lapset ovat kehdoissa vaihtuneet.
Joo, tämmöinen vaihdokas homma.
Kyllä, että Henrik Tulikannus on niin jalo ja hieno, että hän hän on minun poikani ja tuo juoppo ja heittiö, niin sen on pakko olla sitten pelkkä vaihdokki.
Mihin näistä hahmoista sä itse samastut henkilökohtaisessa elämässäsi?
Silloin kun mä ohjasin tuota juttua, silloin 2006, opintojen loppusuoralla olevan teatteriohjaajan, niin se Henrik Tulikannuksen ääretön kunnianhimo, semmoinen ovien sisään potkimisen mentaliteetti oli jollain tavalla koskettava. Ja sitten kaikki kunnianhimon sairastuttamat ihmiset tietää myös, että miten silloin tulee kohdelleeksi läheisiä. Sitten tuossa on tosi hienoja kohtauksia Henrik Tulikannuksen ja hänen vaimonsa kesken, että Tulikannus pohtii vallankaappausta ja sotaa ja politiikkaa. Ja sitten siinä on se Kati-vaimo, joka on poikkeuksellisen hienosti kirjoitettu naishenkilö. Tämmöinen kipakka, hyvin omatahtoinen nainen, joka rakastaa kuitenkin sitä miestä ja toivoisi, että hän ei nyt menisi ja tuhoaisi itseään. Ja jollain tavalla asettaa kiinnostavasti myös tämän, eikä millään tavalla sentimentaalisesti tai lässyttävästi, siis se, niin kuin rinnakkain sen, että kumpi on tärkeämpää, se valta ja kunnianhimo ja kruunu ja mammona vai se, että voitaisiin istua joskus kotona juoda vaikka kuppi teetä.
Siinä ohjaaja hybriksessä, kun pitäisi olla näytelmä valmiiksi.
Niin, kyllä. Ja sitähän se on, että kaikki tuntemani ohjaajat on mahtipontisia ääliöitä. Tietyssä vaiheessa. Ja sitten aina silloin, kun ei itse ohjaa, niin katsoo silleen naureskellen sivusta sitä, että onpas toi nyt taas huvittavan pompeosia toi meininki, kun ne site on siinä. Ja sitten tajuu sen ja aina niinä kirkkaina hetkenä, että käyttäytyy tosi idioottimaisesti ihmisiä kohtaan.
Sä oot myös toimittaja. Sä oot Voimalehden.
Mä oon Voimalehden toimituspäällikkö.
Pystytkö ajatella, kumpaan sä niinku tai mihin hahmoon sä toimittajana samaistuisit? Onko se vieläkin se Tulikannus, se niin kuin kunnianhimoinen, eteenpäin jyrävä tyyppi vai?
Siis ne kaikki henkilöt, kun Shakespeare käsittelee niitä niin järjettömän monipuolisesti, siis jokainen henkilö siinä ristivalaistaan ja sitä pyöritellään ja katsotaan monesta eri kulmasta, niin onhan esimerkiksi siinä Prinssi Henrikissä, vaikka siitä lopussa, tästä on siis kahta eri tulkintalinjaa. Mä oon valinnut tämän kyynisemmän, että siitä lopussa tulee yläluokkainen ja kylmä ja kyyninen kuningas. Mutta siinä on jotain hirveän liikuttavaa, että millä tavalla puoliksi valheilla ja puoliksi niinku aidolla halulla tulla hyväksytyksi, niin se yrittää jotenkin saada siitä isästään jonkunlaista otetta. Ja ne vaatimukset on niin kovat, että sitten tuntuu, että se Prinssi Henrikin, että mitä enemmän se yrittää, niin sitä surkeammin sille käy ja se vajoo syvemmälle ja syvemmälle ja syvemmälle, kunnes sitten tietenkin niin kuin monarkian logiikan mukaan, niin, tai jos on riittävän hyväosainen tai riittävän varakas, niin sitten aina saa sen vielä sen yhden mahdollisuuden enemmän tyyliin, mitä se nykyään voisi olla. Vaikkapa se, että jos A-klinikan päihdepalvelut menee heinäkuuksi lomalle, niin jos on riittävän varakkaasta perheestä, niin voi ostaa sen yksityisenä jostain muualta sen hoidon, ainakin siksi aikaa. Niin tuossa on ihan sama, että mut vaikea sanoa, että miten, et kehen ikään kuin toimittajana identifioituisi.
Voinko mä heittää? Mun mielestä sussa on jotain Falstaff-maista. Eikä mä nyt tarkoita sitä, että saisit juoppo läski, koska sä et oikein niin kuin sovi suomalaisen niin kuin poliittisen journalismin semmoiseen kulttuuriin. Kun sä oot teatterin tekijä samalla, niin sä pystyt hyppimään roolista toiseen. Ja Falstaffhan tekee just tätä, että se hyppii, se on toisaalta siellä kapakassa, kotkuin kotonaan, tai itse asiassa
kaiken varmaan kotonaan. Kaiken maailman renttujen kanssa.
Joo, ja sitten se on kuitenkin myös ritari, ja se on niin kuin siellä sit hovipiireissä jollain tavalla, ainakin sen prinssin kautta, ja että se pyörii. Sitten vaikka sä kiroilet julkisuudessa, ja sitten vielä, sä et piilottele sun poliittisia ideologioita jotenkin, siis toimittajat.
Niin, siis sikäli mikäli niitä ideologioita on. Tuossa mä ehkä yhdistän itseni tuohon Falstaffiin eniten, että sen moraalista on vaikea mennä sanomaan. Tämä on vaikea sanoa, mihin leiriin se kuuluu. Eikä se varmaan sitä oikein itsekään tiedä, että sehän yrittää pärjätä. Siinä mielessä se jotenkin myös sen oman moraalin määritteleminen on kauhean vaikeaa. Että kai se on lähinnä sitä, että yrittää joka hetkessä, missä suunsa avaa, niin yrittää tarkoittaa sitä, mitä sanoo. Välillä se voi olla aika ristiriitastakin. Ehkä mä voin hyväksyä ton jo jossain määrin, kyllä. Toimittajat ja taiteilijat on sillä tavalla ehkä rajojen rikkojia, tai etenkin taiteilijat. Voi olla, että mulla ne vuotaa, ne identiteetit, niin kuin kumpaakin suuntaan. Toimittajana on myös taiteilija, sit jollain tavalla ei pelkää mitään eikä ketään. Mm. Ja sitten taas taiteilijana tekee teatteria, jonka juuret lepää journalismissa. Mm. Siinä mielessä joo, missä tahansa menee, niin siellä on ripaus jotain karnevaaliin mukana. Kyllä.
Tämä oli oikeastaan mun seuraava kysymys, että oot sä sama Susanna Kuparinen toimittajana ja teatteritekijänä?
Kyllä mä näin katson, että mä teen samaa asiaa. Mä oon miettinyt paljon sitä myös, että mikä se mun päämäärä lopulta on. Tai mikä voisi olla se statement, niin se on ehkä joku semmoinen, että kaikilla on oikeus politiikkaan. Ja kaikilla on oikeus olla poliittisia ja puhua politiikasta. Se on myös tietoinen päätös, että mä yritän koko ajan puhua siitä ja käsitellä sitä politiikkaa sillä tavalla ilman munkkilatinaa mahdollisimman omana itsenäni. Että sit jos mä itse uskallan suhtautua siihen avoimen intohimoisesti, niin sitten et ehkä joku muukin voi tai uskaltaa tehdä niin, että siinä ei tarvitse olla myöskään mikään valtiotieteiden maisteri.
Onko sulla ollut sun omassa elämässäsi ikään kuin sellaista hetkeä, jolloin sä oot niinku tajunnut kykenemässä tähän rooliin, siis muodostaa mielipiteitä niin. ja sanoa niitä julki,
no siinä on ehkä
koska se on aika vahva rooli.
Mut on kasvatettu niin. Kun mun isoäiti on ollut politiikassa ja mä oon sitä vierestä seurannut ihan pikkulapsesta asti, että siis se ääni, mihin mä oon nukahtanut, kun mä oon ollut mummolassa, on kirjoituskoneen nakutus ja se kirjoittaa jotakin aloitetta tai puhetta seuraavalle päivälle. Ja sitten lapsesta asti myös mun mielipiteisiin on suhtauduttu vakavasti ja mulle ei ikinä lässytetty. Vaan kun mä oon sanonut jotain tai kysynyt jotain, niin siihen on suhtauduttu vakavasti sillä tavalla. Mä oon kasvanut siihen, että politiikka on jotakin, joka on arjessa ja jota tehdään ja josta on seurauksia, hyviä tai huonoja. Mm. Ja myös siihen, että se, että asioista ei päätetä, on valinta. Niin jollakin tavalla mä oon ollut siinä hirveän onnekas. Mutta mulla oli myös pitkä jakso, että mä en ollut kiinnostunut politiikasta ollenkaan. Mä en seurannut sitä ollenkaan. Se oli mulla vähän niin kuin toi prinssi Henrikin. Tämmöinen vaellus jossain ihan muissa kuvioissa ja semmoinen tietty pesäeronotto koko omaa taustaa. Että on ollut pitkiä kausia, jolloin mä oon esimerkiksi tehnyt vaan taidetta ja luohannut kapakoissa. Ja mä en ole tiennyt, mikä on sen hetkinen Suomen hallituksen kokoonpano, mikä kyllä rupesi jossain vaiheessa ahdistaa aika paljon.
No onko tämä niinku politiikan käsitteleminen teatterin keinoin sitten se, johon sä oot tullut sitten jollain tavalla kotiin?
Kyllä se sitten lopulta se kotiinpaluu tuntui, ja siinä esimerkiksi tämä Henrik IV oli mulle semmoinen opetus, että sitten mä huomasin, että mä koko ajan, kun mä teen niitä kohtauksia, niin mä etsin niitä vertaavuuksia tästä päivästä, ja mä koko ajan katsoin ikään kuin paralleellisuuksia, että tyylin kun siellä on vaikka se valtavan hieno kohtaus, pitkä kohtaus ensimmäisessä osassa, missä ne salaliittolaiset rupeaa tappelemaan, kun aivan yhdentekevistä asioista ja haaskaa kallista aikaa juonittelulta, syyttää toisia valehtelijoiksi ja tappelee siitä, että onko jollakin niistä taikavoimia vai ei. Niin sitten mä huomasin, että mä etin koko ajan vastaavuuksia tämän päivän politiikasta ja tämän päivän juonitteluista. Ja että se rupesi käymään ahdistavaksi myös, että miksi mä en sitten tekisi tämän päivän juonitteluista ja tämän päivän politiikasta suoraan. Miksi mun pitää hakea ne henkilöt satojen vuosien takaa? Voidaanko ne käsitellä nykypäivää?
Sä oot erikoistunut nyt viimeisimmissä ohjaustöissä nimenomaan dokumentaariseen teatteriin. Mm. Ylioppilasteatterissa valtuustotrilogia, joka käsitteli tai jonka materiaalina toimi Helsingin kaupunginvaltuuston pöytäkirjat. Ja nyt viime vuonna ryhmäteatterissa eduskuntanäytelmä, johon nyt on tulossa me istutaan nyt ryhmäteatterin tiloissa ja siinä on tulossa jatkoa.
Joo, joo, nyt syyskuun lopulla tulee Eduskunta 2.
Eli onko se mennyt toisinpäin? Oletko löytänyt näistä pöytäkirjoista, näiden ikään kuin pöytäkirjojen harmaudesta, sitten semmoisia niin kuin shakespeareläisiä teemoja? Onko tämä Henrik neljännen juonittelut ja kummalliset kuviot tullut sitten niin kuin sitä kautta takaisin?
On siis hyvinkin, siis siltä näyttää, että mä oon tekemässä omaa tetralogiaa tämän päivän juonitteluista, koska tästäkin tulee mitä todennäköisemmin trilogia, ellei tämä toinen osa jollain tavalla toimita mua mielisairaalaan. Ja sitten sen jälkeen hän voi käsitellä koko EU:n, sitten on presidentti-instituutio, ne aiheet ei lopu, sitten voi ehkä palata taas kunnallispolitiikkaan. Niin, joo, ehdottomasti, ja ne pöytäkirjathan ei ole millään tavalla harmaita, että mä suosittelen kaikille lämpimästi eduskunnan täysistuntojen litteroitujen pöytäkirjojen lukemista netistä. Politiikassa on usein se, että jotkut on parempia esiintyjä kuin jotkut toiset, jolloin se saattaa se kyky puhua mehukkaasti, saattaa peittää esimerkiksi sen viestin typeryyden. Tai monet harmaat hiiret niin saattaa yhtäkkiä, kun lukee sen puheenvuoroja paperilta, niin silloin huomaakin sen, että ne puhuu itse asiassa todella hyvin ja asiaa. Mutta kyllä, se on juonittelun näyttämö.
Voinko mä tarttua kiinni tähän Falstaffin kunnia-juttuun? Falstaff purkaa tämän kuninkuuteen liittyvän. Kaikki nämä hovin tyypit, ne on koko ajan omassa kunniassaan kiinni. Ne koko ajan pyörittelee sitä kunniaa.
Ja niiden kannattaakin olla, koska ne saa riskinotosta maksimaalisen hyödyn. Et joku tulikannuksen esimerkiksi, että sen kannattaa riskeerata kaikki, koska sillä on niin iso palkinto tiedossa, jos se onnistuu.
Ja tietyllä tavalla se kunnia on ainoa, joka on peruste sille kuninkuudelle.
Mm-hmm.
Että tämän koko näytelmän ja koko tämän näytelmäsarjan sieltä Richard toisesta, niin kuin Henrik viidenteen, koko tämän Henriadin, se iso kuvio jotenkin liittyy siihen, että kellä ei ole oikein mitään hajua siitä, että mitkä on ne kuninkuuden kriteeristöt. Millä tavalla kuninkuuden pitäisi periytyä ensinnäkin, ja siihen tämä kapina myös liittyy.
Kenellä on oikeus siihen ja millä perusteella?
Joo. Ja sitten kun Falstaff jossain vaiheessa vetää tämän monologin kunniasta, että onko kunnia sitten ihan olematon juttu, on kuolleelle, mutta eikö se elä elävissä? Ei. Miksi ei? Kateus ei sitä suvaisi ja siksi minä en siitä huoli. Kunnia on pelkkä muistoseppel. Ja tähän päättyy tämän pojan päiväkäsky. Vielä hyvin niin kuin Falstaffilaisesti päättää myös tämän monologin, että se siitä.
Kyllä, ja kenellä on kunniaa? Sotilaalla, joka kaatui keskiviikkona. Miltä kunnia hänestä tuntuu? Ei miltään. Kuuleeko hän sen? Ei kuule. Onko kunnia sitten ihan olematon juttu? On kuolleelle, juuri niin kuin sanoit. Sotilaan kunnia on nimettömyys tai se, että on antanut kaikkensa. Mitä saa palkkioksi? Nimettömyyden, unohduksen, elämättömän elämän. Ja sotilas lue tavallinen kansalainen.
Toi on jollain tavalla sellainen avainkohta koko tässä näytelmässä.
On, ja sieltä tulee se kansan ääni, että tämä Falstaffin kunniamonologi on juuri ennen taistelua. Ja siinä on vielä sen kaltaiset seuraukset, että tämän pohdinnan lopputulemana Falstaff ottaa hatkat ja päättää, että hän ei osallistu tällaiseen peliin, mikä saattaa näyttäytyä pelkuruutena, mutta toisaalta äärimmäisenä fiksuutena. Että pitäkää kunnianne. Se on hyvin, hyvin nykyaikainen ajatus. Ja just se, että Shakespeare aika ovelasti näillä kuningasnäytelmillään just näyttää sen, että mikä on näiden tämän hovin ja kuninkaallisten, jotka siis vertautuu ehkä nykyajan johonkin niin kuin finanssi-investointipankkiireihin. Että se propaganda ulospäin on sitä, että aateluus velvoittaa ja kunnia ja kuninkuus kuuluu jaloille henkilöille ja jaloille ihmisille, mutta sitten miten ne käytännössä toimii, puukottaa toisiaan selkää, tapattaa ihmisiä täysin turhaan. Että siinä on se sama logiikka, että joo, niin kuin millä se myydään kansalaisille, että tämä kannattaa, koska te saatte kuitenkin ne murut ja hyvät kuninkaat. Mikä ei pidä paikkaansa, minkä Falstaff oivaltaa tässä.
Falstaff ei usko kunniaan. Uskot sä? Minkälaista on sun oma kunnianhimo?
Mun oma kunnianhimo. Se on ainakin sellainen asia, minkä vuoksi pitää, että mun pitää pohtia sitä koko ajan. Mun pitää esimerkiksi pohtia oman toimintani motiiveja. Esimerkiksi kun mä teen teatteria yhteiskunnasta ja politiikasta, niin yksi olennainen osa sitä on se, että mun täytyy koko ajan määrittää uudelleen se, että mikä mun oma positio tässä yhteiskunnassa on. Koska sehän muuttuu koko ajan. Musta tulee yhä keski-ikäisempi. Mulla on jäänyt semmoinen, mulla on koko ajan sellainen mielikuva, että mä oon niin kuin järjettömän köyhä. Mutta itse asiassa, kun mä muistelen, niin en mä enää muistele jotain opiskeluaikoja tai muuta. Ja silloinkin mä oon ollut etuoikeutettu. Niin sit mistä ryhmästä käsin mä puhun ja kenelle? Et esimerkiksi vaikkapa, kun mä oon käsitellyt paljon köyhyyttä ja sitä, että mitä niin kuin nykypäivän köyhyys on, ketä ne ihmiset on. Niin, sitten mun pitää koko ajan muistuttaa itselleni, että mä olen itse keskiluokan jäsen. Puhun keskiluokan suulla keskiluokalle, koska teatterin yleisö on hyvin keskiluokkaista väkeä. Keskimäärin hyvin toimeentulevaa väkeä, keskimäärin yhteiskunnan paalupaikoilla. Jolloin mun pitää olla esimerkiksi hirveän tarkka siitä, että mä en puhu köyhien asiasta. Sillä tavalla, että voi näitä raukkoja, voi näitä pieniä köyhiä, koska silloinhan mä otan holhoavan ja yläviiston otteen ja mä uhreutan ne ihmiset, että heissä olisi joku vika tai vamma. Vaan mun täytyy, kun keskiluokka on lopulta se, joka vallan legitimoi. Keskiluokka valitsee johtajat ja ne nousevat useimmiten Suomessa ainakin keskiluokasta. Niin silloin mun kannattaa käsitellä köyhyyttä rakenteiden kautta esimerkiksi, millaisia päätöksiä me teemme, me keskiluokan jäsenet, ennemmin kuin näyttää säälittäviä ihmiskohtaloita, jonka ääressä me voidaan vähän aikaa yhdessä sit jakaa jonkunlainen huono omatunto tai sääli ja sitten palata takaisin meidän mukavaan turvalliseen elämään, jossa me ollaan hirveän valveutuneita ja tietoisia siitä, niistä kuitenkin niistä rakenteista, jotka generoi, vaikka me, jotka generoi köyhyyttä, vaikka me kuinka väitettäisiin tai teeskenneltäisiin, että me ei tiedetä. Tämä Falstaff ja tämä sen pohdinta kunniasta, niin siinä on jotakin, ja sen jälkeen tapahtuva niin kuin rintamakarkuruus, niin siinä on jotakin hirvittävän armotonta, varsinkin kun muistaa sen, että Falstaff samaan aikaan on itse käynyt kauppaa ihmishengillä. Eli jos on ollut varaa maksaa, niin on välttänyt sen värväyksen ja se on koonnut sinne tosiaan sen kaikkein surkeimman joukon, joka sitten murskaantuu silpuksella taistelukentällä. Ja se piirtää kuvan silloin ihmisistä, jotka ovat aivan samanlaisia kuin me. Tämä sama taistelu, jota käydään hovissa, niistä käydään myös siellä kapakoissa ja taistelukentillä ja tykinruuan parissa. Me ollaan kaikki samanlaisia ihmisiä, meillä heikkoutemme, vahvuutemme. Ja siinä on jotain sellaista, joka musta korostaa sitä, että yhteiskunta, se on sopimusviidakko. Ja me ei voi olla vaikka minkälaisia käsityksiä kunniasta, mutta jos ne olosuhteet ei tue sitä, että moraali ja kauneus ja välittäminen ja solidaarisuus voi toteutua, niin silloin kunnia on pelkkää hölinää.
Toinen semmoinen tragedian piirre Henrik IV näytelmässä liittyy tämän kuninkaan, Henrik IV:n omaan niin kuin reflektioon omasta asemastaan, että hänelle kruunu, vaikka se onkin suurin palkinto, niin se on myös yksinäisyyden paikka. Hyvin raskas taakka kantaa. Onko siinä sit sitä niin kuin samaa illuusiottomuutta?
Niin, siis Henrik IV on itse ollut nuorena vallankaappaaja ja hän on saanut kruununsa tuhoamalla edellisen kuninkaan, joka on murhautettu epäselvissä olosuhteissa. Ja silloin se maailma, jossa tämä kuningas itse elää sen kruununsa ja valtaansa kanssa, on täynnä vainoharhaa, epäluuloa, pelkoa ja myös sellaista syvää juurettomuutta ja siis propagandaa kerta kaikkiaan, että siitä puhemista vuoteet, jos on itse saanut sen valtansa kunniattomasti, niin sitä suuremmalla syyllä ne vaatimukset sitä omaa poikaa kohtaan ja prinssi Henrikkiä kohtaan, että minkälainen kuninkaan pitää olla ja kuinka jalo ja hieno ja pyhä, niin se paljastuu jotenkin aika säälittäväksi ja surulliseksi, koska tämä Henrik IV itse ei ole koskaan täyttänyt näitä standardeja. Mutta tuossa on ehkä myös tietyllä tavalla, toi on ehkä myös se vanhanaikaisin kohta, tai se missä, ei vanhanaikaisin, sanotaan näin, missä mun ja Shakespearein näkemykset eroavat vahvasti toisistaan.
Eri mieltä Shakespearein
kanssa. Ihan eri mieltä, koska mä olisin näyttänyt enemmän vielä sitä nautintoa, minkä se valta tuo. Että sitten musta tuntuu, että Shakespearekin on ollut tällaisella, että sillä on ollut oma propagandansa. Hän on kuitenkin tehnyt nämä kuningasnäytelmät olosuhteissa, jossa on ollut hyvin epäviisasta näyttää vallanpitäjät tai hallitsijat jollain tavalla vaan niin kuin itsekkäinä kusipäinä. Niin, tässä on myös sellaista propagandaa, että ei se vallassa oleminenkaan ole niin helppoa ja siinä on omat ongelmansa ja toi ei mun mielestä kestä nykyaikaa lainkaan. Sitten jos ajattelee tai niin kuin tätä meikäläistä näkökulmaa ollenkaan, että jos ajatellaan jotain Goldman Sachsin pomoja, niin eihän ne nyt missä vaiheessa ne nyt olisi saanut jollain tavalla niin kuin kärsiä, tai en usko edes, että siellä on vietetty yhtään unetonta yötä. Että kyllä niin kun on maksimaalinen valta, niin sit saa sen maksimaalisen hyödyn, ja tuossa mä en ole Shakespearein linjoilla ollenkaan.
Tässä on myös tämmöinen niin kuin länsimaisessa kirjallisuudessa ja kulttuurissa yleinen teema, tämmöinen niin kuin vallankumouksen teema. Mm. Koska Henrik IV. Näytelmä on näytelmä myös kapinasta ja vallankumouksesta. Minkälaisena se vallankumous sitten näyttäytyy siinä? Sehän näyttäytyy nimenomaan vaan niin kuin yhden vallan. Yksi valta antaa tilaa toiselle vallan pitämiselle ja rakenteet jollain tavalla pysyy.
Niin kyllä, että vaan ikään kuin se propaganda, ne tietyt painopisteet vaihtuu. Että jos ajattelee sitä lopun kuvaa, Lontoon katu, uusi kuningas, joka heittää vanhat kaverinsa vankilaan, niin, ja tulee uusi diskurssi, ja nyt se valta on ikään kuin siirtynyt luonnollisesti ja luontevasti. Sitä ei ole kaapattu, vaan se on mennyt isältä pojalle niin kuin maailmanjärjestykseen kuuluu. Niin myös se niin kuin äärimmäinen etäisyys siihen, mitä sitä ennen on tapahtunut ja kuinka paljon ihmisiä on kuollut ja se, mitä tapahtuu, kun tämä näytelmä loppuu ja tulee Henrik V, Shakespearen seuraava, että mitä tämä tekee, tämä uusi kuningas ensimmäisenä. No lähtee sotimaan Ranskaa, ja tämä sama verikarnevaali jatkuu. Niin sitten jos mä ajattelen, että mikä se niin kun, tommonen diskurssin tai vallankumous on tänä päivänä, on se, että vaikka Suomessa, on se, että se sukupolvi, joka nyt on saanut sen valtaansa suurilta ikäluokilta, ikään kuin nyt ei ole ollut pitkää aikaa sotaa, ja me ollaan luotu tänne järjettömän hyvät rakenteet, niin nyt se retorinen vallankumous on niin kuin vähän samantyyppinen kuin täällä Henrik IV, että nyt valta on niillä, keille se kuuluu, ja että he on jotenkin tehneet sen kaiken itse, ja heillä on oikeus. Ja että kun vielä sanotaan 20 vuotta sitten sellaiset heitot, että jotenkin on hauskempi itkeä Alfa Romeossa, niin ne sanottiin äärimmäisen ironisesti, niin nykyään se on ihan sallittua. Nykyiset 50-vuotiaat, jotka on yhteiskunnan paalupaikoilla, niin ne jotenkin kuvittelee, että ne olisi tehnyt sen kaiken itse ja yksin ja jotenkin omaa erinomaisuuttaan. Ja se on ihan suoraan Henrik IV loppu. Jotenkin kaikki, mikä on tapahtunut aiemmin, yhtäkkiä unohdetaan, kun se valtikka on siirtynyt. Mitään, mitä aiemmin on tapahtunut, ei ole tapahtunut. Ja niin kuin näinä maailma-aikoina, jolloin, jos ajatellaan hyvinvointivaltioita, niin tuolla on taistelukenttä täynnä ruumiita. Mm. Eikö se outoa? Mm.
Millä tavalla sun oma elämä olisi erilaista, jos sä et olisi ikinä tutustunut tähän näytelmään?
Jos mä ajattelen teatterin tekijänä, niin tämän näytelmän moninäkökulmaisuus oli mulle avaavaa. Et toki mäkin olen niinku omat nykyteatterin luentoni ja kurssini käynyt, mutta siinä oli ehkä sellainen oivallus, että Shakespeare 1500-luvun lopulla on pystynyt kirjoittamaan näin moninäkökulmaisen näytelmän, missä on näin vahvat henkilöt. Ja ylipäätään tämän näytelmän dramaturgia rakenne välittää tietynlaista ihmiskuvaa. Sanotaan niin, että meistä jokaisesta on moneksi. Ei ole olemassa hyviä eikä pahoja, vaan on ihmisiä, joilla on intohimoja, jotka voi muuttaa mielensä, jotka muuttuu koko ajan. Me ei olla mitään valmiita paketteja. Niin se on ehkä vaikuttanut mun teatterin tekijänä. Ja on se myös vaikuttanut mun ihmiskuvaan, että ihan samalla tavalla kuin mä käsittelen poliitikkoja nyt, niin sieltä tulee se tietty muistikuva tästä näytelmästä ja tekstistä, että joku poliitikko voi olla jossakin asiassa jonkun mielipiteensä kanssa tuottaa paljon pahaa tai olla tietämätön, mutta se ei tarkoita sitä, että se määrittäisi tai nimittäisi sen poliitikon kaikkea toimintaa ja kaikkea ajattelua. Ja ne on ollut niitä suurimpia ilonhetkiä mulle ainakin, että joku poliitikko, josta mä oon ajatellut, että on aivan toivoton tunari, niin tuleekin yhtäkkiä jonkun aivan loistavan ajatuksen kanssa. Ja siis ja se, että kun ihmiset on muuttuvaisia, maailma on moninäkökulmainen ja muuta, niin sit mun tehtävä on taiteilijana, mutta myös toimittajana olla hirveän avoin sen suhteen, että mitä mä itse ajan tai mikä mun arvomaailma on. Esa,
juu.
Mun mielestä ryhmäteatterin pitäisi tehdä toi Shakespearein Henrik IV. No tulehan, se on niin hieno. Se pitäisi vaan päälle kirjoittaa kuule, siitä saisi semmoisen investointipankkiirit koko maailmaa vastaan.
Mikä se juuri menee? Sanotaan menee sekaisin.
No, kun siinä on niin hirveästi kaikkea, mutta sanotaan, että se keskeinen juttu on se, että siinä on isä Henrik, poika Henrik ja vallanhaastaja Henrik. Ja sitten siinä on Falstaff.
Ah, niin se on näitä Falstaff.
No, se on just. No, se on The Falstaff-näytelmä. Ja sitten siinä on niinku se, että mitä ihmisessä tapahtuu psykologisesti, kun se saa helvetisti massia ja sille sanotaan, että tässä on sulle kaikki valta, mitä haluat. No, se tekee sillä tavalla, että kaikki ne hauskat kaverit, mitä sillä on ollut, niin se sanoo niille, että painukaa vittua, mä oon nyt kuningas. Ja mikä se sosiaalisen nousun mahdollisuus on se, että no menee ja kuolee jossain taistelukentällä tykinruokana.
Niin, no
se on täysin nykypäiväinen. Niin.
Paitsi se ei tietysti ehkä sosiaalista nousua varsinaisesti.
Mutta niin, no, mutta siis jos ajatellaan, että sosiaalinen nousu jonkunlainen, että hei, sullakin on kunnia. Tosin niin kuin sä oot kuollut sit, kun se on sulla. Mutta
ymmärrän, mitä tarkoittaa. Tee päällekirjoitus, niin tämä on tällä selvä. Okay. Mutta alkuperäistä et saa tehdä. Kuka ei tule katsoa.